Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Noćas aktivirana eksplozivna naprava na domak doma novinara Sejada Sadikovića u Bijelom polju.
Meta je bila crnogorska javnost. Uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka. To je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama.
Građani Podgorice zabrinuti zbog sve učestalijih ubistava.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruk, jer država ništa ne preduzima za to.
Dva mjeseca od posljednje skupa na kome su desničarske grupacije u Srbiji glorifikovale nacizam, iščekuju se konkretne mere nadležnih. Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalno elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju.
Mladi u BiH uče tri različita štiva podeljena po etničkoj matrici. Profesor Miodrag Živanović.
Da smo za promjene zakasnili. O tome se često govori o odlasku iz svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti.
O inicijativi za smjenu rektora Kragujevačkog univerziteta.
Po zakonu jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličani u savjetu i sastavnici univerziteta.
Ovdje je znanje urušeno, ovdje je kvalitet nastave urušen, to je problem sa kojim će tek da se suoči država.
Građani Slavonskog Broda već treći dan nemaju vodu za piće. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Burundija Alan Aime Nyamitwe izjavio je danas u Beogradu da je ta država povukla priznanje Kosova jer se to kosi, kako istakao, s principima njegove spoljne politike. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je zahvalio Burundiju dodajući da se tim činom ispravlja istorijska nepravda prema Srbiji. Specijalni sud u Beogradu osudio je na višegodišnje kazne zatvora četvoricu pripadnika organizovane grupe zbog ubistva Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi.
Na 35 godina zatvora osuđen je Saša Cvetanović kao neposredni izvršilac ubistva Bojovića, na 35 godina osuđen je i Slaviša Novaković, a Ratko Koljanšić na 30 godina. Miloš Vojinović je priznao ubistvo Vidakovića i članstvo u kriminalnoj grupi. Svedočio je protiv ostalih optuženih kako bi dobio kaznu zatvora od 10,5 godina. Kao organizator kriminalne grupe bio je optužen i Slobodan Šaranović, ali je on ubijen u februaru 2017. u Budvi. Ubijen je Nikola Bojović, je brat Luke Bojovića, koji u španskom zatvoru od februara 2012. izdržava kaznu od 18 godina zbog nezakonitog arsenala oružja koje je kod njega pronađeno u Valenciji.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je u ponedjeljak u Sarajevu da bez istine i pravde nema poverenja. Kardinal Puljić je na uskršnjem prijemu rekao da svi u BiH žele da dođe do pomirenja, praštanja i vraćanja poverenja, te napomenuo da je poverenje teško vratiti sve dok svaki događaj se ne nazove pravim imenom, da je zločin zločin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je uvela carine do 25% na 128 američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u martu podigao carine za uvoz čelika i aluminijuma. Carine koje utiču na oko 3 milijarde dolara uvoza stupaju na snagu u ponedjeljak. 16 ljudi poginulo je u vazdušnom udaru pripisanom arapskoj koaliciji pod komandom Saudijske Arabije na zgradu gdje su se sklonili pobunjenici Huti blizu luke Hodeida na zapadu Jemena. Pripadnici islamističke militantne grupe Boko Haram ubili su najmanje 15 ljudi u napadu u gradu Maiduguri na severoistoku Nigerije. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi izabran je na izborima za drugi mandat pošto je dobio 97% glasova, saopštila je danas Egipatska izborna komisija. Odziv glasača na izborima održani tokom tri dana prošle sedmice bio je 41%. Prema podacima UNICEF-a, više od 600 miliona djece mlađe od 5 godina živi u zemljama koje nemaju zaštitne zakone i izloženo je batinama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpro eksploziji prošle noći na domak doma novinara Seada Sadikovića u Bijelom polju, javlja Predrag Tomović.
Bjelopoljac sa prebivalištem u Austriji dovezao se juče iz Beograda do Bijelog polja i parkirao automobil beogradskih registarskih oznaka na mjestu gdje je to novinar Sead Sadiković svakodnevno činio. Prema pisanju medija, u trenutku eksplozije sjedio je u obližnjem kafeu. Sead Sadiković je Radiju Slobodna Evropa kazao da očekuje od nadležnih da otkriju odgovorne za napad i utvrde kome je bomba bila namijenjena.
Naravno, ne mogu da kažem da sam ja bio meta. Pa čak i ako sam bio meta, opet nisam bio meta, možda paradoksalno zvuči, meta je bila crnogorska javnost. Uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka, to je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama. Ako ne nađu ovaj put, a kažu da rade, a pričaju da rade i u slučajima kad u centru ubiju nevinog mladića, a dakle ne urade ništa, to ne znam kako komentarisati.
Sadiković nam je kazao da su oni muškarac koji se automobilom dovezao iz Beograda u Bijelo polje saslušani u centru bezbjednosti u tom gradu.
Bili smo zajedno u policiji, pričali priče, koliko sam shvatio, on ne sumnja ni na koga. Uzeo je rentakar iz Beograda, došao u Bijelo polje, parkirao se tuđe, ja parkiram jer su mu tako kazali, evo se, ja nema, ostavi tu auto, ići ćeš brzo i desilo se to što se desilo, njemu ili meni, ne znam. Valjda zato postoje organi nadležni koji bi trebalo to da konačno jednom riješe i zbog svih novinara i zbog svih građana Crne Gore.
Sadiković se ironično osvrnuo na nedavnu izjavu lidera DPS-a i kandidata te stranke za predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je kriminal prateći problem ubrzanog civilizacijskog razvoja, ali da će Crna Gora smoći snage da ga iskorijeni.
Da zamolim nadležne da uspore naš civilizacijski razvoj, da stanemo malo, odosmo predaleko, drugi put će, idući put će valjda sa civilizacijskim razvojem da nam atomske bombe pred kućama pucaju.
Društvo profesionalnih novinara Crne Gore izrazilo je zabrinutost zbog eksplozije u blizini kuće novinara Seada Sadikovića i ponovo pozvalo nadležne da procesuiraju napadače na novinare i rasvijetle eksplozije počinjene na njihovu štetu. Podsjećaju da je Sadiković zbog istraživačkog novinarstva bio meta prijetnji koje je prijavio policiji, te da očekuju da policija otkrije ko postavlja eksplozive ispred kuća novinara ili auta bezbjednosno interesantnih osoba. Također ukazuju i na neriješene napade na ostale crnogorske novinare poput Tufika Softića, kao i na prebijanje novinara Mladena Stojovića. Od političkih partija reagovali su demokrate iz čijeg tabora povodom napada. Poručuju da je teško povjerovati da je u pitanju slučajnost, jer je Sead Sadiković prepoznat kao jedan od najboljih novinara u Crnoj Gori, a njegova kritičnost prema stanju u društvu i prema onima koji su najodgovorniji za takvo stanje sumnjaju, može biti dovoljan razlog za slanje ovakve poruke u mafijaškom maniru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O sve učestalim ubistvima u Crnoj Gori. Može li država da spriječi eskalaciju mafijaških sukoba? Više pojedinosti Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore, sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kada su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada, ni sada, naravno, ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori i odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, skaljarski i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
A o sopstvenoj bezbjednosti govore građani Podgorice sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam, nego hodamo i šetamo kao da je najbezbjedniji grad.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni, to je sramota i bruk, jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o istorijskim sporovima u Srbiji u tom sklopu i oko uloge generala Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade tokom Drugog svjetskog rata, a čija je rehabilitacija sada predložena, pripremila Sonja Gočanin.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovde su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni iz svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačeni su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima iz auspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima, na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživjela zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milana Nedića za zločine u Drugom svjetskom ratu.
Oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tome?
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju i koje propagiraju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I smatram da su prosto ti skupovi koje moraju da se zabranjuju.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da je on neki heroj. Po meni su svi koji su ubijali nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvijek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o obrazovanju u Bosni i Hercegovini, koje je također podeljeno po etničkim linijama. Mladi koji su odrasli u takvom sistemu ni ne pokušavaju da promene stvari jer su postali laka meta za manipulaciju političkih elita. Mišljenje je profesora Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodraga Živanovića. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Živanoviću, ideologije utiču na obrazovanje tako da se ono koristi kako bi se mladima neprestalno definisalo šta je uslovno rečeno naše, a šta njihovo. Kako sve to utiče na mlade? Kako ih formira kao ličnosti?
U Bosni i Hercegovini se naime možda više od 30 godina proizvode tri hermetički zatvorene svijesti. Dakle, mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko. Učimo na etničkoj matrici, mi ovdje ne postojimo kao ljudi, to je poznato sve, nego postojimo isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa eto i dodato je čak i ono ostali što je još pogubnije, ali u takvom sistemu stvari smo dobili najmanje tri sistema obrazovanja koji proizvode međusobno izdvojene, podijeljene ili odijeljene svijesti i naravno sadržaje znanja. Postoje istraživanja koja pokazuju da su, na primjer, stepeni znanja jednih, drugih i trećih o onim drugima gotovo nikakvi. Jako malo ova djeca na bilo kom nivou obrazovanja znaju o onome drugom. Ta autoizolacija, da je tako nazovem, se događa eto decenijama i ja mislim da je čak na sceni negdje možda i druga generacija takvih proizvoda, odnosno takve djece, sada više to nisu ni djeca nego odrasli ljudi, koji imaju, nažalost, taj veliki, ogroman hendikep.
Govorili ste, uslovno rečeno, o tri istine koje su prisutne kroz takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Studenti kojima predajete prošli su kroz takav sistem obrazovanja i osnovnog i srednjeg, a nisu bili ni rođeni tih 90-ih ratnih godina. Koliko to sve utiče na njih, na njihov razvoj kritičkog razmišljanja?
Nažalost, naši mladi ljudi bivaju već ugrađeni, bolje rečeno i grublje, imaju instalirani taj svoj stil života koji je njima nešto normalno, a evo starijim generacijama to nije normalno, nije prirodno i oni bi nešto da mijenjaju. U takvom sticaju stvari, to je pogodan teren ili poligon u kojem je lako politički manipulisati, u kojem je lako od tih ljudi praviti nešto što se zove zbirka statističkih podataka ili što se zove prazne ljušture i nešto što na kraju će proizvesti, to vidimo već, očajanje i beznađe kao prosječno stanje društvene svijesti.
Ko je odgovoran prema vašem mišljenju da eto većina mladih raste i sazrijeva u okovima nacionalizma?
Pa riječ je o ovim etnonacionalnim politikama, mada ovo može zvučati ovako dosta crno, da smo za promjene zakasnili. Poznato i o tome se često govori o odlasku prije svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti, nemamo s kim ni sanjati, evo da kažem malo i metaforično, na taj ljudski način. Obrazovanje bi trebalo biti, barem tako mislim, u ovako siromašnim, ekonomski siromašnim društvima bi trebalo biti možda jedini autentični resurs razvoja tih društava. Naša djeca, nažalost, uče upravo ono što ne treba i da sami ti udžbenici dalje proizvode i generišu tu hermetičku ili zatvornu svijest. Ako oni, na primjer, uče da je najveći srpski grad na svijetu Chicago, da je jedini pravi post islamski post, a ne hrišćanski postovi ili neki drugi, zato što hrišćani, kako piše doslovno u jednom od tih udžbenika, ipak nešto jedu tokom tih svojih vjerskih postova, ako na trećoj strani imamo također iz ovog hrvatskog dijela udžbenika jednu apsolutnu redukciju svih mogućih sadržaja, čak naravno ako hoćemo i govor mržnje prema ovim drugima, mi vidimo da ovdje političari i politike vladaju strahom i neznanjem. Ako bih kao običan čovjek pravio nekakav rang onoga što bi trebalo činiti, ja bih tu promjenu sistema obrazovanja postavio kao prvi zadatak prije onoga što se zove ekonomija, zapošljavanje i tako dalje, nego upravo tu reformu obrazovanja. To moramo promijeniti.
Sa profesorom Miodragom Živanovićem razgovarala Aida Đugum.
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega su balkanske zemlje najpodložnije lažnim vijestima, kako je pokazalo prošlosedmično istraživanje Instituta Otvoreno društvo iz Sofije, dok su sjevernoevropske najotpornije i kakvu ulogu u tome igraju opšte obrazovanje, medijska pismenost i društvene mreže.
Ja mislim da je to u mnogo čemu tačno. Iz prostog razloga zato što s jedne strane imate dobar dio ljudi kod nas koji jednostavno ne razumiju najbolje medijsku poruku, ali nije ni do njih, je li, koliko do ljudi koji tu poruku šalju s jedne strane. S druge, taj naš problem, mi gledamo medije kao gledalo i zapravo kod nas ljudi i kupuju novine i gledaju televiziju upravo one koji potvrđuju ono što oni I vjeruju. Dakle, oni u mediju ne traže partnera, nego ogledalo, neko ko će da potvrdi ono što oni zapravo misle. A to kako misle, to je sad novi problem, kao što je poznato kod nas, su ljudi uglavnom, jeli, zbog niza okolnosti više vjeruju u utvare nego u činjenice. Ja ću vas podsjetiti na jedan vrlo karakterističan detalj, to je kod Andrića u njegovoj Travničkoj hronici, jedan njegov lik koji se zove Sulejman Paša Skopljak, kad govori drugom čovjeku, obraćamo se, objašnjavamo i kaže otprilike, nije najgluplji onaj što ne zna čitati, već onaj što misli da sve što je napisano istinito, je li? Dakle, Andrić govori o vremenu s početka 19. vijeka, knjigu je pisao u 20. vijeku, u svakom slučaju taj citat stariji od 100 godina, ali hoće da kaže da i prije 100 godina, je li, su ljudi, ili možda prije 200 godina su ljudi znali da ono što napisano stiže do vas i ne mora biti istinito, odnosno za sve što se objavi mora se provjeriti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja programa o inicijativi za smjenu rektora Kragujevačkog univerziteta i nestašici pijaće vode u Slavonskom Brodu. Još nema informacija da li su nadležni predvođeni ministrom prosvete Srbije Mladenom Šarčevićem pokrenuli postupak za smjenu rektora univerziteta u Kragujevcu Nebojše Arsenijevića, čije je razrešenje zbog sukoba interesa predložila Agencija za borbu protiv korupcije, javlja Branko Vučković.
Docent dr. Nemanja Zdravković sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu kaže za Radio Slobodna Evropa da ministar Šarčević ima pravo i razloge za Arsenijevićevu smjenu samo na osnovu činjenica koje je utvrdila inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Prvo da je sin rektora, Aleksandar Arsenijević, protivzakonito stekao diplom. I druga stvar koja je činjenično utvrđena je da je 42 ljudi sporno, nelegalno upisano na doktorske studije. S obzirom da je cena školarine za jednog doktoranta 4000 evra, dolazimo do sume od oko 160.000 evra.
Rektor Arsenijević je u više navrata negirao sve optužbe, tvrdeći da mu je afera nameštena. Pre mjesec dana na sednici savjeta univerziteta ponovo je jednoglasno izabran za rektora sa mandatom od 3 godine.
Za mene je to velika satisfakcija za 3 mjeseca, što se nikad u istoriji univerzitetskog obrazovanja u Srbiji nije dešavalo. Ja sam praktično 3. put na savjetu uz 2 glasanja na senatu i svuda jednoglasno potvrđen za rektora. Time su članovi savjeta pokazali razumevanje zakona. Po zakonu jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličani u savetu i sa nastavnici univerziteta.
U očekivanju konačne odluke ministra Šarčevića, dr. Zdravković ističe da je u ovom slučaju veoma važno i pitanje kvaliteta nastave i od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Očekuje da prilikom odlučivanja ima i to u vidu.
Ovde je znanje urušeno, ovde je kvalitet nastave urušen. To je problem sa kojim će tek da se suoči država. Kad bude videla da izlaze kadrovi koji ne znaju da obavljaju svoj posao. Znači, ko će da nas leči sutra?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, građani Slavonskog Broda već treći dan nemaju vodu za piće. Više pojedinosti, Eni Zebić.
90.000 stanovnika Slavonskog Broda i okolnih općina od subote je bez pitke vode, nakon što je ustanovljeno da je voda iz vodovoda onečišćena ugljikovodicima i da se ne može piti ni nakon prokuhavanja. Hrvatska vojska, policija, Crveni križ, vatrogasci i sve hitne službe uključene su u pomoć građanima kako bi svima osigurali pitku vodu. Danas su započeli radovi da se brodski vodovod spoji sa vodocrpilištem Sikirevci, 35 km istočno od Broda, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Očekujemo da će oni biti gotovi u roku 2 dana, istovremeno negdje do petka izvodit će se radovi dodatno na dogradnji potrebne crpne stanice.
Kako treba i pročistiti lokalni vodovod, očekuje se da će Brođani za najkasnije 2 tjedna moći piti ispravnu vodu iz njega. Uzrok onečišćenja je najvjerojatnije puknuće cijevi naftovoda kojim se do rata nafta transportirala iz rafinerije u tadašnjem Bosanskom Brodu, pa je, kako tvrdi inspekcija, 150 do 200 litara zaostale nafte ili benzina iscurilo u tlo i zagadilo brodsko vodocrpilište Jelas. Kako brodska rafinerija, koju su međuvremeno kupili Rusi, zagađuje zrak, dogovoreno je da se do nje iz Hrvatske dovede plin koji bi kao pogonsko gorivo zamijenio mazut i da se na taj način smanji zagađenje, zbog kojeg stanovnici Slavonskog Broda prosvjeduju već 9 godina. 10-godišnji ugovor težak 1,5 milijardu kuna dobila je tvrtka Crodux, umirovljenog generala Ivana Čermaka. Međutim, čini se da je kod pregledavanja cijevi došlo do prsnuća i izljevanja, što u tvrtki Crodux oštro negiraju, ali ne daju drugo objašnjenje kako je do onečišćenja ugljikovodicima došlo. Brodski gradonačelnik Mirko Duspara protiv njih je podnio kaznenu prijavu, a slučaj istražuje policija i državno odvjetništvo. Mnogi u Brodu tvrde da se izlilo mnogo više, a ne svega 150 do 200 litara. Za naš program govori Mladen Sudar iz udruge Brođani za Brod.
Nas prvo zanima kako je moguće da tolike tisuće litara ostane zaboravljeno u cjevovodu gotovo 30 godina, jer ta mogućnost curenja postala vjerojatno bilo kojem trenutku zbog korozije. Potom i sama primopredaja, kako je došlo do primopredaje tog cjevovoda.
Ivana Smolčić-Jerković iz udruge Brodske mame u izjavi za naš program prenosi zabrinutost mama što službe i odgovorni koji su za to plaćeni ne daju jasne odgovore o dimenzijama potencijalne opasnosti ovog zagađenja vode za njihovu djecu.
Mi sada nemamo informacije. Ako mi koristimo tu vodu za kupanje 3 tjedna, šta će to značiti za našu djecu?
Dodajmo da brodski gradonačelnik Duspar upozorava da nikako da stignu rezultati analize vode sa zagađenog vodocrpilišta uzete prije incidenta i pita krije li se tu nešto. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Šef diplomatije Burundija kazao u Beogradu da je njegova zemlja povukla priznanje Kosova. Aktivirana bomba ispred kuće novinara Seada Sadikovića u Bijelom polju. Bez istine i pravde nema poverenja, kazao kardinal Puljić. Kina uvela carine na američke proizvode. Egipatski predsjednik Sisi osvojio 97% glasova na izborima. Više od 600 miliona djece u svijetu trpi batine, saopštio UNICEF. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!